Žalm Davidův vyučující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno přestoupení a jehož hřích přikryt jest. Blahoslavený člověk, jemuž nepočítá Hospodin nepravosti a v jehož duchu lsti není. Já, když jsem mlčel, prahly kosti mé v úpění mém každého dne, nebo dnem i nocí obtížena byla nade mnou ruka tvá, takže přirozená vlhkost má obrátila se v sucho letní, séla. Protož hřích svůj oznámil jsem tobě a nepravosti své jsem neukryl. Řekl jsem, vyznám na sebe Hospodinu přestoupení svá a ty jsi odpustil nepravost hříchu mého, séla. Za to se tobě modliti každý svatý v času příhodném k nalezení tebe bude. Pročež vody mnohé v rozvodnění k němu nedosáhnou. Ty jsi skrýše má, od soužení zachováš mne a plesáním vítězným obdaříš, sélách. Já tobě k srozumění posloužím a vyučím tě cestě, po níž bys chodit měl. Dám tě radu, oči své na tě obrátě. Nebývejtež jako kůň a jako mezek, kteříž rozumu nemají, jejíž ústa uzdou a udidly se vříti musíš, aby tobě neškodili. Mnohé bolesti jsou bezbožníka, ale toho, jenž naději skládá v Hospodinu, milosrdenství obklíčí. Radujte se v Hospodinu a plesejte spravedlivý, a prospěvujte všichni srdce upřímého.
Věřím v hříchu odpuštění, tak jsem nazval i to dnešní slovo. Ten žalm 32, se hned k němu dostanem. Ale dnes jsme četli už celkem známý, řekl bych velmi zajímavý příběh o Zacheovi. Možná vás překvapí, kolik toho máme s ním společného. Zacheus byl ukrutně velký boháč, malé postavy, to možná zrovna společné nemáme. Jako velitel celníků si nahrabal moc peněz, které by mu možná každý pátý Čech možná i víc záviděl. Velká část našich současníků by vůbec neřešila, jak k tomu ten pan Zacheus přišel. Majetku nabyl legální cestou. Podle zákonů Římského impéria se nedopouštěl ničeho nezákonného ani ničeho podvodného. Legálně vybíral státu daně a clo. Část mu samozřejmě zůstávala a to, jak z toho příběhu vyplývá, to byla vlastně kořist. Dnes bychom řekli, vybíral clo s velkým ziskem, s velmi slušnou odměnou za jeho práci. Justice i vládci to v tehdejší době nejenom umožňovali, ale také schvalovali. Zacheus z jejich pohledu mohl klidně spát s dobrým svědomím. Jinak to ale posuzovali Židé. Zajisté se mezi nimi našli tací, kteří s tím neměli zásadní problém. Například je známo, že helenizovaní Saduceové byli ruku v ruce s římskými úředníky. Znáte to, daně, to je nutné zlo. Ve společnosti byla ovšem více zastoupená skupina lidí, jiná skupina vlivná, řekl bych více duchovní, a ta stavěla Tóru nad římský zákon. A ta s tímto jednáním souhlasit nemohla. Zaměstnání, kterým se Zacheus živil, bylo nečisté. Farizeové, skupina, která si právě zakládala nejvíce na tom, aby žila podle Mojžíšova zákona, co nejvěrněji, Zachea odsuzovala. Zacheus byl hříšník, skorumpovaný a odsouzeníhodný. Kořistnil na svých židovských bratrech. Vydělával na chudých. Dnes bychom řekli, využíval skuliny v zákoně, aby tak zcela bezostyšně okrádal chudé, kteří se nemohou bránit. pokud bych to nazval to dnešní, to, co vidíme, to chování některých bank a firm, které půjčují peníze, mohl bych se možná objevit před soudem za pomluvu. Dnes, stejně jako tenkrát, římský zákon to jako krádež neposuzoval. Ale boží zákon zcela jistě ano. A jak známo, chudí se těžko brání bohatým, kteří mají aparát dobře placených právníků a spřátelených politiků. Ku podivu Zacheus, ačkoliv byl do tohoto legalizovaného okrádání namočený až po uši, nebyl vůči božímu hlasu imunní. Zacheova zvláštní nejistota připomíná situaci mnoha lidí v našem okolí, ale možná také mnohých z nás. Jisté způsoby chování společnost dovoluje, ba dokonce schvaluje, ale vnitřní nejistota uvnitř srdce přetrvává. Česká společnost celosvětově známá svou tolerancí vůči alkoholu, promiskuitě, úplatkům, drogám, pornografii, pomluvám a závisti zůstává uvnitř prázdná, tak říkajíc vyprázdněná. Můžeme si všimnout, že naše společnost takřka nekritizuje nemorální nabývání majetku některých firem a některých bank a některých lidí i firem. Naopak velice silně dokáže kritizovat ty, kteří by chtěli na nemorální bahno v naší společnosti poukazovat. Vystrčí-li někdo hlavu a chce nějakou špínu v politice, na nějakou špínu v politice upozornit, hned se najde několik lidí, kteří by mu tu hlavu nejradši setnuli. Tak jako Janu Křtiteli. Ale dnes už to nejde, tak ho alespoň zdiskreditují špatnými a špinavými pomluvami. To se neděje jenom v politice, ale i v běžném životě. Bohužel i občas i v církvi. My nežijeme v extrému, ve kterém žili farizeové, i když církevní prostředí k tomu nahrává. Farizeové se celníků štítili. Byli to zjevní hříšníci. Odporní, že jimi opovrhovali, nejedli s nimi ani se jich nedotýkali, aby se neznečistili. To nám jde nejlépe. Na zjevné hříchy v církvi poukazujeme výrazněji, zatímco na ty skryté raději neupozorňujeme. A to v nás také vyvolává nejistotu. Pravděpodobně Zacheovo okolí bylo podobné více naší společnosti. Svědomí sice říká něco jiného, ale když to ostatní schvalují, tak proč si s tím lámat hlavu? Z vlastní zkušenosti přiznávám, že na tuto výmluvu si lze začas zvyknout. Ovšem, my muži jsme mistři ve výmluvách a omluvách. Umíme si své hříchy výborně racionalizovat a zdůvodňovat. Dělají to ostatní, tak proč já bych měl být výjimka? Kolikrát a jaké rafinované používáme výmluvy pro své nečisté jednání? Kolik věcí jsme raději zatlačili pod povrch, aby se nám nepřipomínali a neznejisťovali naše svědomí? I racionalizovaný a omlouvaný hřích je hříchem. Zatlačíme-li ho pod povrch, stále tam je a smrdí. Možná se objeví nenadále před očima, a co s tím ale uděláme? Pojďme se podívat, co k tomu řekl právě David. Žalm 32. napsal David, ten týž, co toužil být dobrým králem, dokonce bych řekl tím dobrým božím králem. Byl hrdý na své jméno, boží miláček. Napsal spousty krásných žalmů, oslavujících Hospodina. Těžko bychom hledali tak výjimečnou duchovní postavu. Zakládal si na tom, že ho Bůh vyvolil za krále. prožil s Hospodinem nejedno dobrodružství. Tolikrát ho zachránil a tolikrát mu pomohl. Skládal o tom nádherné písně, například tento, žalm 18.1.4, pro předního zpěváka, žalm Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy Hospodin vysvobodil ze spáru všech jeho nepřátel i z rukou Saulových, pravil: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli. Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě. Štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade. Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. V době, kdy byl zachráněn od Saula. Nikoho by nenapadlo, že tento zbožný muž provede jednou něco tak ohavného, tak strašného a zákeřného. Nejprve svedl manželku svého přítele. Ona s ním otěhotní. A on, aby to zakryl, podvede svého přítele Uriáše a úkladně ho zavraždí. Musíme se ptát, je to ten David, co zpíval Miluj tě vroucně, Hospodine, moje sílo, skalní štíte, má pevná tvrzi, vysvoboditeli můj? Milí přátelé, bratři a sestry, je to on. Ten samý člověk, je to David. Pár let potom. Co se stalo, že toho byl schopen? Myslíte, že by toho nebyl nikdo z nás schopen v takové situaci, jaké se nacházel David? Děsím se té pravdy. Bývají to někdy velice blízcí přátelé, kdo svádí k nevěře manžely a manželky vlastních přátel. Král David, jak je vidět, nebyl výjimka. A víte co? Chodil dál nestoudně do shromáždění, jako by se nechumelilo. Schovával se za svou královskou zbožnost. Ve své mysli odsuzoval ještě tvrději hříšníky a tvrději trestal každou a jakoukoliv nespravedlnost. Když se objevil prorok Nátan, pověděl mu příběh. Mnozí ho znáte, 2. Samuelova, 12. kapitola, 2. a 6. verš. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby ji připravil poutníkovi, když k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi, jako živ je Hospodin, muž, který toto spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. David byl vybaven zvláštním citem pro spravedlnost. Své okolí trestal abnormálně. Za krádež ovečky by rovnou poslal člověka na smrt. A k tomu přidal ještě čtyřnásobné zadosti učení. Není to zvláštní? Co pak to sám nevidí? Jak je jeho splanutí a chování neadekvátní? Nátan má ale od Hospodina ještě další slovo. Pro Davida strašnější, které vezme Davidovi z úst všechna další odsuzující slova. Říká 7. a 8. verš, ten muž si ty, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána, dal jsem ti dům Izraelův i Judův. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil ho mečem Amonovců. Každý duchovní člověk zápasí s hříchem. Jenom pokrytci a svévolníci se svým hříchem se nezabývají. Většina z nás nepotřebujeme proroka Nátana, aby přišel a řekl nám, v čem je hřích. Ostatně David to věděl sám, ale dělal jednu velkou chybu, které později litoval. Četli jsme ji v Žalmu 32. ve 3. verši. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu. Kdy měl o svém hříchu David promluvit? Když nechal zabít Chetejce Uriáše? Nebo dříve? Když jej Batřeba, když mu oznámila, že je těhotná? Nebo snad hned potom, co měli spolu poměr? Ono to šlo ještě dříve. Ve chvíli, kdy pozoroval nahou ženu svého bližního na střeše a její krása ho tak oslnila, že po ní zatoužil. Tehdy měl vyhledat Nátana, proroka, který Davida miloval, a modlil se za něj. Dobrý pastýř by ho neodsoudil ve chvíli, kdy jde vyznat svůj hřích. Klubko hříchů se nemuselo začít zamotávat a nemuselo to vyústit v krvavou pohromu. Poučený David tomu říká v 6. verši, proto ať se každý modlí, ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy tě jde ještě nalézt. Zatím vším, proč se někdy cítíme tak vzdáleni od Boha, bývá naše neupřímnost k sobě samým a malá statečnost podívat se pravdě do očí a svůj hřích před někým vyznat. A přitom nikdo z nás není bez hříchu. A většinou všichni zápasíme s podobnými hříchy. Bojíme se být otevření. Poučený David říká, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. K tomu, aby mohla být naše srdce přímá, čistá a bez hříchu, nám pomůže jedině upřímné zpytování před Bohem. David říká, blaze tomu, z něhož nevěrnost je sňata. Jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznávám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty si ze mne sňal nepravost, hřích můj. Rozhovor mezi Davidem a Nátanem je prototypem toho, čemu se po staletí říkalo ušní zpověď. Nemyslím tu formalizovanou zpověď, kterou známe často z různých filmů, ale i z praxe římskokatolické církve. Jakmile mu Nátan, co vyspovědník, ukázal velmi citlivě a moudře na jeho hřích, vidíte, že Nátan Davida neodsuzuje. David byl schopen v celé té své bídě se zachovat statečně a svůj hřích před Nátanem vyznal. Ve 13. verši 2. Samuelovi 12. kapitoli čteme, David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi ještě v témže rozhovoru dává rozřešení a praví, týž Hospodin z tebe hřích sňal. Nezemřeš. David tak mohl vyznat, blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. Úloha zpovědníka může být dvojí. Někdy za ním můžeme přijít s konkrétním hříchem, který nás tíží. Zpovědník je pak pouze svědkem našeho vyznání a prosby za odpuštění. Poté nám z jeho úst má zaznít slova pozbuzení. Například věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. A zřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista, spravedlivého, on je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Spovědník může být také tím, kdo nás doprovází během našeho duchovního růstu, jako náš spolubojovník a někdy průvodce. David a Zacheus prolomili svou duchovní samotu a bolest. Vynesli do Božího světla skryté tajemství, které tížilo a které si možná mysleli, že nemůžou a nemají komu říct. Díky pokání se v jejich životě objevila radost, mnohem větší radost než ta předchozí, a mnohem větší soucit s lidmi. David našel pochopení i s těmi, kteří nechtěli si svůj vlastní hřích přiznat. Pomohlo mu to, jak říká, lépe ochočit svého meska, kterým bývá naše tělo. V 9. a 10. verši 32. žalmu čteme, musíš mu dát ohlávku a úzdu na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Zacheus provedl zadosti učinění. Dovedete si představit, polovinu majetku rozdal a těm, koho okradl, čtyřnásobně vrátil. Strašně zvláštní paralela k tomu, co říkal David, že ten zlý muž to má čtyřnásobně vrátit. A tady Zacheus jde a čtyřnásobně to vrátí. Ježíš říká v Lukášově evangeliu 19. kapitole v 9. verši, říká Zacheovi, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Pokud vnímáte, že by vám zpověď pomohla, neváhejte se obrátit na toho, komu důvěřujete, nebo na nás kazatele. Každý je vázán zpovědním tajemstvím. O zpovídaném hříchu nebo zápase se musí mlčet. To je zpovědní tajemství. Tak tedy nechť s Davidem můžeme svobodně vyznávat, jak vyznával v 11. verši, radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímá srdce. Amen.